Երրորդ. Ռասկոլնիկովը, սակայն, հիվանդության ամբողջ ընթացքում ոչ թե բոլորովին կորցրել էր հիշողությունը, այլ գտնվում էր տենդային, զառանցական ու կիսագիտակից վիճակում. Շատ բան նա հետո հիշեց. Մերթ նրան թվում էր, թե իր մոտ շատ մարդիկ են հավաքվում և ուզում են իրեն վերցնել ու տանել ինչ-որ տեղ. Շատ են իր մասին վիճում ու կռվում. Մերթ հանկարծ սենյակում ինքը մենակ է մնում. Բոլորը գնացել են. Վախենում են իրենից. Ու միայն երբեմն մի քիչ բաց են անում դուռը. Իրեն նայելու. Սպառնում են իրեն. Իրար մեջ պայմանավորվում ինչ-որ բանի մասին. Ծիծաղում են և իրեն ձեռ առնում. Նա հաճախ հիշում էր, որ Նաստասյան լինում է իր մոտ. Նկատում էր նաև մի մարդու, որը իբր թե իրեն լավ ծանոթ էր. Բայց թե ով էր, ինքը ոչ մի կերպ չէր կարողանում գլխի ընկնել. Եվ դրա համար վշտանում էր. Նույնիսկ լաց լինում. Մի այլ անգամ նրան թվում էր, թե ինքը արդեն մի ամիս պառկած է. Երբեմն էլ թվում էր, թե շարունակ միևնույն օրն է ընթանում. Իսկ այն դեպքը նա բոլորովին մոռացել էր. Մյուս կողմից ամեն րոպե հիշում էր, որ մոռացել է մի բան, որը չի կարելի մոռանալ. Տառապում էր, տանջվում այդ հիշելուց, կատաղում կամ զարհուրելի, անտանելի վախ էր զգում. Այդ ժամանակ տեղից վեր էր թռչում, ուզում էր փախչել, բայց միշտ որևէ մեկը ուժով կանգնեցնում էր նրան, և նա դարձյալ նվաղում էր ու կորցնում հիշողությունը. Վերջապես նա բոլորովին սթափվեց. Այդ կատարվեց առավոտյան ժամը 10-ին. Առավոտյան այդ ժամին, պարզ օրերին, միշտ էլ արևի մի երկար ցոլք էր ընկնում սենյակի աջ պատին ու լուսավորում դռան կողքի անկյունը. Ռասկոլնիկովի անկողնում մոտ կանգնել էին Նաստասյան ու էլի մի մարդ, որը լարված հետաքրքրությամբ նայում էր նրան ու բոլորովին անծանոթ էր. Դա կապա հագած, կարճլիկ մորուքով մի մարդ էր. Իր արտաքինով արտելականի էր նմանվում. Կիսաբաց դռնից նայում էր տանտիրուհին. Ռասկոլնիկովը մի քիչ բարձրացավ տեղից. «Այդ ով է Նաստասիա?» հարցրեց նա, ցույց տալով երիտասարդին.
«Ըհը, զարթնեց»,
ասաց Նաստասիան.
«Զարթնեց», կրկնեց արտելականը.
Գլխի ընկնելով, որ նա ուշքի է եկել, դռնից նայող տանտիրուհին իսկույն ծածկեց այն ու թաքնվեց. Նա միշտ էլ ամաչկոտ էր և դժվարությամբ էր տանում ավելորդ խոսակցությունները ու բացատրությունները. Նա մոտ 40 տարեկան էր, հաստ ու չաղ, սևահոնք և սևաչ, չաղությունից ու ծուլությունից բարի. Նույնիսկ շատ սիրունատես էր, ավելի ամոթխած, քան պետք էր.
«Դուք ով եք?»
վերստին հարց տվեց Ռասկոլնիկովը, դիմելով արտելականին. Բայց այդ րոպեին բոլորովին բացվեց դուռը, և բարձրահասակ լինելու պատճառով, մի քիչ կռանալով, ներս մտավ Ռազումիխինը։
«Այ քեզ նավի խցիկ»,
մտնելիս գոչեց նա։
«Առանց կռանալու ներս չես մտնի. բնակարանից մտիկ»։ «Հը, դու ուշքի եկել ես ախպերացու»։ «Հենց հիմա Պաշենկայից լսեցի»։
«Հենց հիմա ուշքի եկավ»,
ասաց Նաստասյան։
«Այո, ուշքի եկավ»։
Դարձյալ վրա բերեց արտելականը ու ժպտաց.
«Իսկ դու հրամանքներդ, ով եք»։
Հանկարծ դիմելով նրան, հարցրեց Ռազումիխինը.
«Ես ահա, հաճեցեք տեսնել, Ռազումիխինն եմ. ոչ թե Ռազումիխինը, ինչպես բոլորը հորջորջում են ինձ, այլ Ռազումիխինը, ուսանող եմ, ազնվականի որդի. իսկ սա իմ ընկերն է»։
«Հա, իսկ դուք ով եք»։
«Ես մեր գրասենյակում արտելական եմ, եկել եմ վաճառական Շելոպայևի կողմից, գործով»։
«Հաճեցեք նստել այս աթոռին»։
Ինքը Ռազումիխինը նստեց մյուս աթոռին, սեղանի մյուս կողմում։
«Հա, ախպերացու, լավ ես արել, որ ուշքի ես եկել»։
Ասաց նա, դիմելով Ռասկոլնիկովին։
«Չորրորդ օրն է, որ համարյա ոչ ուտում ես, ոչ խմում. հիրավի, թե եգթալով էինք տալիս. ես Զոսիմովին երկու անգամ բերի քեզ մոտ. հիշում ես Զոսիմովին»։ ուշադրությամբ քննեց քեզ, և իսկույն ասաց, որ դա դատարկ բան է։ Երևի այնպես էլի, արյունը գլխին է խփել։ Ինչ որ ջղային երևույթ է, փայաբաժինը վատ է եղել, գարե ջուր և ծովաբող քիչ եք տվել, դրանից էլ հիվանդություն է առաջացել, բայց ոչինչ, կանցնի, կառողջանա։ Կեցեզո Սիմովը, լավ սկսեց բուժել։
Ա, դե ես ձեզ չեմ պահում,
դիմեց նա արտելականին։
Կհաճեք բացատրել, թե ձեզ ինչ է հարկավոր։
Տես, Ռոդիա, սրանց գրասենյակից արդեն երկրորդ անգամն են գալիս։ Միայն թե առաջին անգամ ոչ թե սա, այլ մի ուրիշի եկավ, ու մենք բացատրվեցինք նրա հետ։
Այն ով էր, որ ձեզնից առաջ այստեղ եկավ։
Պետք է կարծել, որ այդ եղել է ճիշտ երեք չէ մյուս օրը, Ալեքսեյ Սեմյոնովիչն է եղել։ Նույնպես մեր գրասենյակից է։
Նա հո ձեզնից ավելի բան իմաց կլինի։ Ինչ եք կարծում։
Այո, նա ավելի լրջամիտ է։
Գովելի է։
Է, շարունակեցեք։
Աֆանասի Իվանովիչ Վախրուշինի միջոցով, որի մասին դուք կարծեմ բարեհաճել եք լսել մի քանի անգամ, ձեր մայրիկի խնդրանքով ու մեր գրասենյակի միջոցով ձեզ փող է փոխադրել, ասաց արտելականը, ուղակի դիմելով Ռասկոլնիկովին։ Այն դեպքում, եթե ձեր գիտակցությունը տեղն է, ձեզ պետք է հանձնվի 35 ռուբլի, քանի որ Աֆանասի Իվանովիչը ձեր մայրիկի խնդրանքով և առաջվա կարգով այդ մասին ծանուցել է Սեմյոն Սեմյոնովիչին։ Բարեհաճում եք ճանաչել։
Այո, հիշում եմ, Վախրուշինը,
մտազբաղ ասաց Ռասկոլնիկովը։
Լսում եք, ճանաչում է վաճառական Վախրուշինին, էլ ինչպես գիտակցությունը տեղը չէ։ Այ միջայլոց, ես հիմա նկատում եմ, որ դուք էլ բան իմաց մարդ եք, խելացի խոսքերը հաճելի է լսել։
Հենց նա, Աֆանասի Իվանովիչը, ձեր մայրիկի խնդրանքով օրերս իր ապրելավայրից դիմել էր Սեմյոն Սեմյոնովիչին, որ ձեզ տրվի 35 ռուբլի, մինչև որ ավելի լավ պայմաններ լինեն։ Ձեր մայրիկը նրա միջոցով և նույն կարգով դրանից առաջ էլի մի անգամ ձեզ փող էր ուղարկել։
Ահա և լավ պայմաններ, գործը լավ գնաց, ձեր մայրիկը, այդ էլ վատ չի ասված։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, սրա գիտակցությունը լիովին իր տեղն է, թե չէ։
Դե ինչ ասեմ, միայն հարկավոր է, որ նա ստորագրի։
Կճզի էլի, այդ ինչ է ձեր ձեռքին, Մատյան է, ինչ է։
Մատյան է, ահա։
Տվեք այստեղ։
Դե, Ռոդիա, վեր կաց,
ես քեզ կօգնեմ։ Վերցրու գրիչը, ճզիր Ռասկոլնիկով ազգանունը, քանի որ հիմա փողը մեզ շատ, շատ է հարկավոր։
Հարկավոր չէ,
ասաց Ռասկոլնիկովը, ետ մղելով գրիչը։
Ինչպես թե հարկավոր չէ։
Չեմ ստորագրի։
Այ քեզ բան, ախր ինչպես կարելի է չստորագրել։
Փողը պետք չէ։
Փողը պետք չէ։ Է, բարեկամ, այդ արդեն սուտ է, հոգիս վկա։
Խնդրեմ չանհանգստանաք, նա հենց այնպես դուրս է տալիս։
Ասենք առողջ ժամանակ էլ երբեմն այդպես է անում։ Դուք խելոք մարդ եք, ու մենք հարմար գործ կբռնենք, այսինքն ուղակի սրա ձեռքից կբռնենք և սա կստորագրի։ Դե, սկսենք։
Սակայն ես մի ուրիշ անգամ էլ կգամ։
Ոչ, ոչ, ինչու դուք անհանգստանաք, դուք խելոք մարդ եք։ Դե, Ռոդիա, մի ուշացնի հյուրին, տեսնում է, սպասում է։
Ու Ռազումիխինը լրջորեն պատրաստվեց Ռասկոլնիկովի ձեռքից բռնելու և ստորագրել տալու։
Թող, ես ինքս,
ասաց Ռասկոլնիկովը, վերցրեց գրիչը և ստորագրեց Մատյանը։ Արտելականը հանձնեց փողը և գնաց։
Կեցես, իսկ հիմա աղբերս, ուզում ես ուտել։
Ուզում եմ,
պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։
Ձեզ մոտ սուպ կա։
Երեք վանն է,
պատասխանեց Նաստասյան, որ այդ ամբողջ ժամանակ կանգնած էր նրանց մոտ։
Կարտոֆիլով ու բրնձի ձավարով է։
կարտոֆիլով ու բրնձի ծավալով։
Գիտեմ, է։
Բեր սուպը։
Թե ել տուր։
Կբերեմ։
Ռասկոլնիկով այդ ամենին նայում էր խորին զարմանքով և բութ անիմաստ վախով։ Նա որոշեց լռել և սպասել, թե հետո ինչ կլինի։
«Կարծես թե ես չեմ զառանցում»,
մտածում էր նա։
«Կարծես թե դա իրոք այդպես է»։
Երկու րոպե հետո Նաստասյան բերեց սուպը և հայտնեց, թե հիմա թեյել կլինի։ Սուպի հետ բերեց երկու գթալ, երկու ափսե և ամբողջ համեմունքը՝ աղ, պղպեղ, մանանեղ, տավարի մսի համար։ Վաղուց էր, որ դրանք այդպիսի կարգով չէին մատուցվում։ Սփռոցը մաքուր էր։
«Նաստասյա, վատ չէր լինի, եթե Պրասկովյա Պավլովնա մի երկու շիշգարը ջուր ցնցար. կխմենք էլի»։
«Բաժինը շատ չի լինի»՝
փնթփնթաց Նաստասյան ու գնաց պատվերը կատարելու։ Ռասկոլնիկովը շարունակում էր ամեն ինչ օտարոտի ու լարված հայացքով դիտել։ Այդ պահին Ռազումիխինը վեր կացավ ու նստեց բազմոցին։ Նրա կողքին, արջի անջորնիությամբ, ձախ ձեռքով բարձրացրեց նրա գլուխը, թեև Ռասկոլնիկովը ինքն էլ կարող էր այն բարձրացնել։ Իսկ աջ ձեռքով մի գթալ սուպ մոտեցրեց նրա բերանին, մի քանի անգամ նախապես փչելով այն, որպեսզի Ռասկոլնիկովը չվառեր բերանը։
Բայց սուպը այնքան էլ տաք չէր։
Ռասկոլնիկովը ագահությամբ կուլ տվեց մի գթալ սուպը, հետո երկրորդը, երրորդը։ Բայց մի քանի գթալ սուպ կերցնելով, Ռազումիխինը հանկարծ կանգ առավ և հայտարարեց, թե հետագա կերակրման մասին պետք է խորհրդակցել Զոսիմովի հետ։ Ներս մտավ Նաստասյան, բերելով երկու շիշ գարեջուր։
«Թեյել ես ուզում»։
«Ուզում եմ»։ «Շուտ արա թեյ բեր, Նաստասյա, որովհետև թեյի մասին կարծես թե կարելի է և չխորհրդակցել»։
«Ահա և գարեջուրը»։ Ռազումիխինը վեր կացավ ու նստեց իր աթոռին։ Սուպն ու տավարի միսը քաշեց իր կողմը ու սկսեց ուտել այնպիսի ախորժակով, որ կարծես թե երեք օր ոչինչ չէր կերել։
«Ես, ախպեր տղա, ամեն օր այսպես ճաշում եմ ձեզ մոտ»՝
փնթփնթաց նա, որքան այդ թույլ էր տալիս տավարի մսով լիք լցված բերանը։
«Եվ այս ամենը Պաշենկան, քո տանտիրուհին է տնորինում. սրտանց պատիվ է անում ինձ. ես իհարկե որևէ բան չեմ պահանջում, ոչ էլ բողոքում»։
Ահա և Նաստասյան թեյ բերեց։
«Այ թե ճարպիկն է, հա»։ «Նաստենկա, գարեջուր կուզես»։
«Իհ, այ տեր պակաս»։
«Իսկ թեյ»։
«Թեյ կարելի է»։
«Լցրու»։ «Կաց, ես ինքս կլցնեմ քեզ համար»։ «Սեղան նստիր»։
Ռազումիխինը իսկույն գործի անցավ, թեյ լցրեց, հետո մի ուրիշ բաժակ էլ լցրեց, թողեց իր նախաճաշը, վեր կացավ ու դարձյալ նստեց բազմոցին։ Նա էլի ձախ ձեռքով գրկեց հիվանդի գլուխը, բարձրացրեց այն ու սկսեց թեյի գթալով թեյ խմեցնել նրան։ Նորից անընդհատ և մի առանձին եռանդով փչելով թեյը, կարծես թե փչելու այդ պրոցեսն էր ապաքինման ամենագլխավոր ու փրկարար միջոցը։ Ռասկոլնիկովը լուռ էր և չէր դիմադրում, թեև իր մեջ բավականաչափ ուժ էր զգում առանց որևէ կողմնակի օգնության քիչ բարձրանալու և նստելու բազմոցին, ու ոչ միայն կարող էր ձեռքեր այնքան շարժել, որ բռներ գթալը կամ բաժակը, այլև կարող էր գուցեև քայլել, բայց մի ինչ-որ տարօրինակ, համարյա գազանային խորամանկությամբ, նա հանկարծ միտք խղացավ արժամապես թաքցնել իր ուժերը, սպասել, անճարակ ձևանալ, եթե հարկավոր լինի, նույնիսկ ցույց տալ, թե այնքան էլ հասկացող չէ, ու միաժամանակ լսել ու իմանալ, թե այստեղ ինչ է կատարվում»։ Ասենք նա չէր կարողանում հաղթահարել իր զզվանքը։ Տասը գթալ թեյ կուլ տալով, նա հանկարծ գլուխը հանեց Ռազումիխինի թևի տակից, քմահաճորեն ետ մղեց գթալը ու նորից ընկավ բարձին։ Նրա գլխի տակ հիմա իսկական փետուրե և մաքուր երեսներով բարձր էին դրված։ Նա այդ էլ նկատեց և ուշադրության առավ։
«Հարկավոր է, որ Պաշենկան հենց այսօր մեզ մորու մուրաբա ուղարկի. Ռոդյայի համար խմելիք կլինի»՝
ասաց Ռազումիխինը, նստեց իր տեղը ու էլի սկսեց սուպ ուտել,
և գարեջուր խմել։ «Նա որտեղից մորի վերցնի»,  հարցրեց Նաստասյան, որը բացած 5 մատների վրա պահել էր ափսեիկը և դրանից կծովի թեյեր խմում։
«Նա մորին խանութից կվերցնի, քույրիկ»։ «Գիտես, Ռոդիա, այստեղ առանց քեզ մի ամբողջ պատմություն եղավ. երբ դու այնպես սրիկայաբար փախար ինձանից ու չասացիր բնակարանիդ հասցեն, ես հանկարծ այնպես զայրացա, որ որոշեցի քեզ գտնել և պատժել. Հենց նույն օրը գործի անցա. Շրջում էի ու շրջում, հարցնում էի ու հարցնում. Հիմիկվա քո այս բնակարանը մոռացել էի, ասենք դա երբեք էլ չէի հիշել, որովհետև չգիտեի. Հա, միայն թե հիշում էի, որ առաջվա բնակարանդ 5 անկյան մոտ էր, Խարլամովի տանը. Փնտրեցի այդ Խարլամովի տունը, հետո էլ պարզվեց, որ դա ոչ թե Խարլամովի, այլ Բուխի տունն է. Դե, մարդ երբեմն շփոթում է անունները. Ու ես բարկացա. Բարկացա ու մյուս օրը համենայն դեպս գնացի հասցեների սեղան ու երևակայիր, այնտեղ 2 րոպեում գտանք քո հասցեն. Դու այնտեղ գրանցված ես»։
«Գրանցված եմ»։
«Իհարկե, իսկ գեներալ Կոբելևի հասցեն, երբ ես այնտեղ էի, ոչ մի կերպ չէի կարողանում գտնել»։ «Էհ, գլուխներդ ինձ ցավեցնեմ, հենց որ արշավեցի այստեղ, իսկ ինձ ծանոթացա քո բոլոր գործերին, ախպերս, բոլորը գիտեմ»։ «Այ, Նաստասյան էլ տեսավ»։ «Նիկոդին Ֆոմիչի հետ ծանոթացա»։ «Իլիա Պետրովիչին էլ ինձ ցույց տվին»։ «Ծանոթացա նաև դռնապանի հետ, պարոն Զամետովի, Ալեքսանդր Գրիգորիևիչի, այստեղ ոստիկանական գրասենյակի գործավարի, և վերջապես Պաշենկայի հետ, որ արդեն մեծագույն հաջողությունն էր»։ «Նաստասյան գիտի այդ բոլորը»։
«Քաղցրացրիր, թե ես»,
խորամանկ քմծիծաղով փնթփնթաց Նաստասյան։
«Դե գցովի խմեք էլի, Նաստասյանի Կիֆորովնա»։
«Ի դմբոյի մեկը»,
հանկարծ բղավեց Նաստասյան և քահ-քահ ծիծաղեց։ «Չէ որ ես Պետրովնա եմ և ոչ թե Նիկիֆորովնա»,  ավելացրեց նա, երբ դադարեցրեց ծիծաղը։
«Նկատի կառնենք»։ «Հա, ախպերս»։ «Գլուխդ շատ չտանեմ»։ «Ես ուզում էի սկզբում այստեղ ամենուրեք էլեկտրական հոսանք բաց թողնել, այստեղի բոլոր նախապաշարմունքները արմատախիլ անելու համար, բայց Պաշենկան հաղթեց. ես ոչ մի կերպ չէի սպասում, որ նա այդքան գրավիչ կլինի»։ «Հը, դու ինչ ես կարծում»։
Ռասկոլնիկովը լուր էր, թեև ոչ մի րոպե Ռազումիխինից չէր կտրում իր անհանգստացած հայացքը, ու հիմա էլ համառորեն շարունակում էր նայել նրան։
«Ու նույնիսկ շատ գրավիչ է»,
շարունակեց Ռազումիխինը, չշփոթվելով ընկերոջ լռությունից։ Կարծես թե պատասխան էր ստացել և դրան հավանություն էր տալիս։
«Ամեն կողմից էլ շատ լավն է»։
«Իհ, փուչ կենթանի»,
դարձյալ գոչեց Նաստասյան, որին այդ խոսակցությունը ըստ երևույթին անասելի երանություն էր պատճառում։
«Վատ է, սիրելիս, որ դու հենց սկզբից չկարողացար գործին ձեռնամուխ լինել. տանտիրուհու հետ այդպես չպետք էր վարվել, չէ՞ որ նա, այսպես ասած, բոլորովին յուրատեսակ բնավորություն ունի»։ «Հա, բնավորության մասին հետո կխոսենք. միայն թե զորօրինակ, ինչպես կարելի էր բան այնտեղ հասցնել, որ նա համարձակվեր քեզ ճաշ չուղարկել, կամ զորօրինակ վերցնենք այդ մուրհակը»։ «Դու գժվել էիր, ինչ է, որ մուրհակ էր ստորագրում»։ «Կամ զորօրինակ այդ ամուսնությունը, որ ենթադրվում էր այն ժամանակ, երբ տանտիրուհու դուստրը, Նատալիա Եգորովնան, դեռ կենդանի էր»։ «Ես ամեն ինչ գիտեմ»։ «Սակայն ես տեսնում եմ, որ դա նրբաբնույթ հարց է»։ «Եվ որ ես ավանակ եմ, դու ինձ ներիր»։ «Բայց ի դեպ, խոսենք հիմարության մասին»։ «Դու ինչ ես կարծում, Պրասկովյա Պավլովնան հո այնքան հիմարել չէ, ինչպես այդ կարելի է ենթադրել առաջին հայացքից»։ «Հը»։
«Այո»,  քրթմնջաց Ռասկոլնիկովը, նայելով մի կողմ, բայց հասկանալով, որ ավելի շահավետ է մասնակցել խոսակցությանը։
«Ճիշտ է, չէ»,
գոչեց Ռազումիխինը, ըստ երևույթին ուրախանալով, որ իրեն պատասխանեցին։
«Բայց խելացի չէ, հը»։
բոլորովին յուրատեսակ բնավորություն ունի։ Ես, սիրելիս, հավատացնում եմ քեզ, որ մասամբ տարակուսում եմ։ Նա կլինի 40 տարեկան։ Ինքն ասում է, որ 36 է, և այդ ասելու լիակատար իրավունք ունի։ Սակայն երդվում եմ, որ նրա մասին դատում եմ ավելի շուտ վերացականորեն, ըստ մետաֆիզիկայի։ Այստեղ, աղբորս ասեմ, այնպիսի բարդություն է առաջացել, որ գլուխ չես անի։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Այդ ամենը դատարկ բան է։ Միայն թե նա տեսնելով, որ դու արդեն ուսանող չես, զրկվել ես դասերից ու կոստյումից, որ օրիորդի մահից հետո նա չի կարող քեզ հետ ազգակցական կապ պահպանել։ Հանկարծ վախեցել է։ Ու որովհետև դու հեռու ես քաշվել և առաջվա հարաբերությունները չես պահպանել, նրա խելքին փչել է քեզ վտարել բնակարանից։ Նա վաղուց էր այդպես մտադրվել, բայց ափսոսում էր մուրհակը։ Դու էլ հո հավատացնում էիր, թե մայրիկդ կվճարի։
Դա ստորություն էր իմ կողմից։ Մայրս ինքը քիչ է մնում ողորմություն խնդրի։ Ես ստում էի, որ ինձ թողնեին բնակարանում և կերակրեին, պարզ ու բարձրաձայն ասաց Ռասկոլնիկովը։
Այո, դու խելացի ես պարվել։ Միայն թե բանն այն է, որ եթե այստեղ պարոն Չեբարովը, արքունի խորհրդականը, այդ գործարար մարդը մեջտեղ չգար, Պաշենկան առանց նրան ոչինչ չէր անի, չէ որ խիստ ամաչկոտ է, իսկ գործարար մարդը ամաչկոտ չէ, և իհարկե նախ և առաջ հարցրեց, թե արդյոք հույս կա մուրհակը իրացնելու։ Պատասխան՝ կա, որովհետև այնպիսի մայրիկ կա, որը թեկուզ քաղցածել մնա, իր 125 ռուբլի կենսաթոշակից բաժին կհանի Ռոդենկային, ու այնպիսի քույրիկ կա, որ եղբոր համար ստրկության կգնա։ Չեբարովը հենց դրա վրա էլ հույս դրեց։